Moskva kelajakda gaz Yevropaga Ukraina emas, Turkiya orqali yetkazilishini bildiryapti. Azaldan mintaqaviy energetik markazga aylanishni rejalayotgan Anqara uchun bu katta imkoniyat. Ammo tanqidchilar orzuning ushalishida to'siqlar ko'pligini aytmoqda. Odil Ruzaliyev mavzuni davom ettiradi.
Ukrainada keti ko'rinmayotgan mojaro sababli Turkiyaning mintaqaviy energetik markazga aylanish haqidagi azaliy orzusi nihoyat ushalishi mumkin. Siyosiy konsultant Attila Yesilada fikricha, Moskvaning gazni Ukraina emas, Turkiya orqali Yevropaga yetkazish qarori Anqara uchun ajoyib imkoniyat.
Turkey would be replacing the supplies that currently are being pumped through Ukraine. Now obviously ethically there are major
Turkiya Ukraina o'rnini egallaydi. Albatta, ma'naviy ma'noda savollar tug'iladi. Diplomatiya sohasida ham ziddiyat kelib chiqishi mumkin. Ammo iqtisodiy jihatdan rejani amalga oshirsa bo'ladi. Turkiya Ukraina o'rnini bosib, Yevropani gaz bilan ta'minlaydigan energetik markazga aylanadi, deydi Yesilada. Moskvaning qarori Kiyev bilan anchadan beri davom etayotgan tortishuv natijasi. Ammo Bryusseldagi Carnegie markazi tadqiqotchisi Sinan Ulgenning aytishicha, Yevropa ittifoqiga bu o'zgarish ma'qul bo'lmaydi.
Energy Commissioner has indicated there are also a number of legal obstacles, namely Russia needs to amend.
Yevropa ittifoqining energetika masalalari bo'yicha komissari bunday rejani amalga oshirish uchun qator huquqiy to'siqlar borligini aytib o'tdi. Masalan, Rossiya Yevropadagi eng yirik mijozlariga gaz yetkazishni qayta yo'lga qo'yishi kerak. Chunki hozirda amal qilayotgan kelishuvlarga ko'ra, gaz Ukraina orqali o'tishi lozim. Gap uzoq muddatli kontraktlar haqida ketyapti. Kelishuvlarni qayta ko'rib chiqish mumkinmi? Gap shunda, deydi Ulgen. Biroq Gazprom rahbari Aleksey Miller yanvarda bunday xavotirlar asossiz deb, rasmiy Bryusselning o'z inshootlarini Rossiya gazini Turkiya orqali Gretsiyaga eltishiga moslashtirish uchun 2 yil vaqti borligini aytdi. O'tgan oy Miller va Turkiya energetika vaziri Taner Yildiz Turkiya quvuri qurilishi mumkin bo'lgan hududni 4 soat davomida vertolyotdan o'rgandi. Moskva qarori Anqara pozitsiyasini kuchaytiradi. Gazprom Turkiyaga sotiladigan gaz narxini 2 baravar pasaytirdi. Ammo Anqaradagi energetika bozorlari va siyosati instituti tahlilchisi Vulqon O'zdemir fikricha, Turkiya shunchaki tranzit mamlakat emas, energetika markaziga aylanishi kerak.
I think Turkey has upper hand with Russians because Russians after these sanctions and economic turmoil.
Menimcha Turkiya hozir Rossiyadan ustun kelishi mumkin, chunki Moskva sanksiyalar va iqtisodiy muammolar sabab qiyin ahvolga tushib qolgan. Uning yagona yo'li Turkiya. Demak, Turkiya tabiiy gaz markaziga aylanish masalasida Rossiyani o'z tarafiga og'dirishi kerak, deydi ekspert. Anqara gaz tranziti uchun pul oladi, lekin hudud orqali o'tgan gazni boshqalarga sotish huquqiga ega emas. Uning energetika markaziga aylanishida nafaqat diplomatik, balki boshqa to'siqlar ham bor, deydi Isilada.
It is risky because it takes a certain skill in terms of understanding the gas market.
Bu xavfli o'yin, chunki gaz bozorini yaxshi tushunish, mijozlarni bilish, narxlarni oldindan bashorat qila olish kerak. Bundan tashqari, gazni saqlash uchun maxsus omborxonalarga ehtiyoj tug'iladi. Turkiyada bunday imkoniyatlar hozircha yo'q, ularni rivojlantirish kerak. Ammo kelajakda albatta bu juda daromadli biznes bo'ladi. Umuman olganda jiddiy masala, deydi u. Boshqa rejalarga ko'ra, Ozarbayjondan Turkiya orqali Yevropagacha gaz quvuri quriladi. Turkiyaning ham o'z quvuri bor, demak, bu mamlakat Yevropaning asosiy gaz ta'minotchisiga aylanadi. Yesilada fikricha, bu kelajakda Anqaraga Bryusselni ham o'z tarafiga og'dirish imkonini beradi. Odil Ro'zaliyev, Washington.